15. nodaļa Jāņa evaņģēlijā no 1. līdz 9. pantam. No 1. līdz 9. pantam. Uzklausiet kungu vārdu. Es esmu patiesais vīna koks, un dārzkops ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jo vairāk augļus nestu. Ja jūs esat jau šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis, Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļus, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. To savāc un met ugunī un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Kā tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Tas ir kungu vārds.
Vēlreiz gribu visus sveikt, kas šodien ieradušies, kas klausīsies Dievu vārdu. Prieks jūs visus redzēt. Kā man teica, arī tīklā kādi klausīsies un radio, tāpēc arī jūs visus sveic. Un šodien mūsu rakstuvieta ir no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas, kur tik nolasīta par vīna koku, kur Kristus saka, es esmu patiesais vīna koks. Un liekas daudzreiz jau dzirdēt, ko vēl varētu par to pateikt. Un tomēr mēs atkal ielūkosimies Dievu vārdā, kurš ir dzīvs un runā. Un kā mēs lasam šeit, Kristus saka par sevi, es esmu patiesais vīna koks un dārzkops ir mans tēvs. Šodienas tēma būs par palikšanu Kristū. Palikšana Kristū nes Dievam pagodinošas augļus. Tā būtu galvenā doma, ko mums vajadzētu ieraudzīt no šodienas. Bet tas, kad jau mēs izlasījām šo rakstu vietu, mēs vairākas reizes redzējām šo vārdu palikt. Palikt, varbūt jūs ievērojāt, kad jau 4. Pantā ir teiks, palieciet manī, un es jūsos. Ja kas nepaliek pie vīna koka, tāpat 5. Paliekat, 6. Ja kas nepaliek manī, 7. Ja jūs manī paliekat, 9. Pantā, Es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā, un pat uz priekšu arī 10., 11., 16. Visur ir par palikšanu. Varētu saprast, ka tā ir viena no tādām tēmām, kas iet cauri par palikšanu Kristu. Nosaukums mums šodien ir jaunais vīnkoks zars. Un jau nosaukums runā par to, ka ir vairāk vīnkoki. Un, ja jūs paskatīsieties pirmais pāns, Kristus saka, es esmu patiesais vīnkoks. Un uzreiz ir jautājums, un kas tad ir nepatiesais? Tā tad ir arī nepatiesie. Patiesais un nepatiesais vīnogulājs. Ja mēs paliekam pie vīnkoka, palikšana garantēs augļu nešanu. No mums netiek prasīts producēt augļus. Bet palikt Dievu mīlestībā. Mūsu galvenā atbildība ir palikt. Un te Kristus veido un runā stāsta par vīnogulāju. Īstais un neīstie. Un kas tie tādi? Vīnogulājs bija Dieva tauta. Jau no vecās derības mēs redzam, ka vīnogulājs ir Dieva tauta. Bet tauta neatnes paliekošas augļus, viņa atnes skābas nederīgas vīnogas. Un Jēzus saka, es esmu īstais. Citiem vārdiem sakot, ir dažādi vīnogulāji, dažādas šķirnes, bet Dieva dēls ir autentiskais. Un ir mēģinājumi gadsimta gaitā selekcionēt, izveidot jaunas, bet autentiskā ir Kristus. Un mācekļiem bija šaubas. Ja nu Jēzus nav īstais, patiesais ceļš, varbūt tomēr farizeji, varbūt tomēr rakstu mācītāji, kuri veda Dieva tautu, ir patiesais ceļš. Kurš ir īstais ceļš, kurš vedīs uz dzīvību? Jēzus ar nelielu sekotāju pulku, vai tā ir īstā patiesā lieta? Un arī mums šodien var būt tāds pats jautājums. Vai tas, ka es ticu tam, kas ir rakstīts Bībelē, ir īstā un patiesā lieta tik daudz apkārt, citi saka, ir daudz ceļu pie Dieva, ne arī caur to, kas rakstīts Bībelē, vai tā ir patiesā lieta, kam pieķerties, vai tas dos dzīvību, jo daudzi taču domā savādāk, pie kuras saknes pieķerties. Un otrais pants mums saka, katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas, jo vairāk augļus nestu. Kā aug vīnogulēs? Man ir bijis tā iespēja gadus trīs pavērot. Pirmajā gadā izveidojas viens tāds zars. Rudenī viņš tiek apgriezts, tur paliek septiņi pumpuri, viņš tiek noliekts pie zemes, mūsu ziemeļa apstākļos apklāts. Nākošajā gadā viņš dzen jaunas pumpuras ārā. Kādas piecas, četras, bet drīkst atstāt tikai divas. Ja pa daudz atstās, sakna neizveidosies. Tad tiek atstāt divi pumpuri. No šiem diviem izveidojās viena roka, izveidojas otra roka, tad divas pamat rokas zari. Viss rudenī viņi tiek apgriezti atstāt. Nākošajā gadā no šīm rokām nāk ārā jauni zari un drīkst atstāt tikai četrus. Vienā vietā četrus, otrā vietā četrus. Šīs te pamat zari, tas ir tas zars, pa ko Kristus runā. Pamat lieta. Un vīnogas veidojās tikai uz pirmā gada dzinumu. Viņš ir jānogriež nākušajā gadā atkal tikai uz pirmā gada dzinumu uz šīs te rokas. Kad ir pagājuši 3-4 gadi, jūs varat sagaidīt pirmo ķekaru. Jūs gaidat to pirmo ķekaru. Un ja pa daudz tie dzinumi tiek atstāti, tad ir tāpatās kā ar tomātiem. Jūs zināt, varbūt tomāts mums ir tuvāks, ir tās padusas jārauj ārā vai pazars. Ja jūs neizraujat, izveidojas kārtīgi tādi dzinumi, jūs domājat, ah, vajadzētu viņu atstāt žēl, taču izraut. Bet viņu gribas atstāt, un ja, kā man šogad dažiem, es atstāju pa 3, pa 4, tur nekā nav visi lapās. Bet ja jūs atstājat vienu pamatdzaru vai divus, viss ir labi. Visi kārtībā veidojās tomāt. Tas pats arī ar vīnogulāju. Ja tiek atstāti par daudz zāru šo dzinumu, nekas nebūs. Trešajā, ceturtajā gadā mēs gaidām pirmo ķekaru. Un tad pienāk ceturtais gads, un ja nekā nav. Nu labi, tu domā, bija tāds slikts gads, varbūt tur nosali, gaidām piekto gadu. Gaidām piekto gadu, ja piektajā gadā nekā nav, un sestajā gadā nekā nav, un septītajā gadā nekā nav, tas zars paliek aizvien resnāks, bet tie dzinumi nāk ārā un nekā nav, tad tiek veidots aizvietojušais zars. Viņš tiek nogriezts un tiek veidots zars, kurš aizvieto šo te roku. Un tas ir tas, par ko Kristus runā. Šis te lielais zars var dzīvot 20 gadus, vīnogulājs vispār var dzīvot 80 gadus, bet ja viņš augļus nenes, viņš tiek nogriezts, viņš var būt slims, viņš var būt sāk sakalst, tiek veidots aizvietojošais zars un par to runā Dieva vārds. Jau vecajā derībā, kā mēs zinām, kad vīnogulājs ir Dieva tauta? 80. psalms runā par Dieva tautu. Jūs gribat, varat atšķirt. Pameklēsim. Salme. Asoņdesmitajā psalmā no 9. līdz 12. pantam ir rakstīts, kā tas apklājas zemi. Stieplis līdz jūrai runa ir par Dievu tautu, par 12 ciltīm. Kā par zariem. Un tad, kā jau es runāju, ja šie augļi nav, tad tas zars tiek nogriezts un tā ir ļoti sāpīga šķiršanās. Jo dārzkopis to ir kopis, viņš ir sargājis, viņš ir apklājis, viņš ir pasargājis no kaitēkļiem daudzus gadus. Un šeit, par ko Kristus runā, tas ir šis vecais Izraels, kas negribēja turēties pie Kristus. Viņš tiks nogriezts. un tā vietā tiks veidots aizvietojušais zars, kas būs 12 mācekļi. Šie 12 mācekļi būs jaunais Dieva tautas zars, kas izplatīsies pa visu pasauli un nesīs ietekmi. Šī ta jaunā Dieva tauta, un viņiem tikai vienu lietu vajag – turēties uzticīgi pie celma. Jesejas grāmata mums runā, Jesejas grāmata ļoti laba rakstvieta. Jesejas grāmata 11. Nodaļa 6, 9, 6 lapasposa. Nāks dzinums no Išeja celma un atvase kuplos no viņa saknes. Dusēs par viņa kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, atziņas gars un tā kunga bība. Kunga bība būs viņa tikums. Viņš nespriedīs pēc tā, ko acis ir redzējušas. Viņš nelems pēc tā, ko ausīm dzirdējis. Taisnībā viņš pat nabagus, spriedīs un godīgi lems par visu zemi. Ar savas mutas izli viņš sitīs zemi, ar savu lūpu dvesmu viņš nonāvēs ļaundars. Taisnība būs viņa josta, viņam ap krustiem, un ticība būs viņa gurna josta. Kurš dos dzīvību? Šis te dzinums, šis te zars, kas nāks, tie ir runa par Kristu. No Išeja celma. Kas tas Išejs tāds bija? Varbūt grūti saprast, grūti atcerēties, bet Išejs bija ķēniņa Dāvida tēvs. Un ķēniņš Dāvids ir Kristus vectētiņš. Tātad viņš būs šajā līnijā. Ja jūs atšķirt Mateja evaņģēliju, tad Mateja evaņģēlijs sākās ar kādiem vārdiem? Tā ir cilts grāmata, ja? Jēzus Kristus Dāvida dēla, Abrahāma cilts raksti. Un šis Išejs ir minēts 9. Pantā, Išejs dzemdināja ķēniņu Dāvidu. Tātad šis būs tas, kas dos pasaulē dzīvību. Viss cits nebūs autentisks, bet šis būs. Šis zars. Pie tā būtu jāturās. Tas ir sekotājiem svarīgākā lieta. Palikt uzticīgam pie šī celma. Mums nav jāuztraucās par tīrīšanu, par šķīstīšanu vai augļu producēšanu. Tas ir Dieva darbs. Viņš tīrīs, viņš šķīstīs. Skatieties 3. Pantā, Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa. Jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Kā gan tā? Viņš ar vārdu ir šķīstījis. Attīra ar patiesības vēsti, kas gadsimtu gaitā ir apaugusi ar priekšrakstiem, ar cilvēku izdomātiem noteikumiem, bet tāpēc, ka Jēzus ir pirmvavots, viņš pasaka, skaidro Dievu vārdu, un tas ir tīrs, šķīsts, autentisks, bez piemaisījuma. Vēsts ir tīra. Un viņš 3. Pantā saka, ka jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es jums esmu runājis kā vecajā tulkojumā, jaunajā tulkojumā šķīsti. Un ko tad Kristus runāja ar mācekļiem pirms tam? Kāds bija vārdu saturs? Varbūt ātri izskriešu cauri Jāņa evaņģēliem. Jūs ievērosiet, kāda tēma iet cauri Jāņa evaņģēliem. Sākot no pirmās nodaļas. Ja gribat, varat atšķirt 1066. Lapsposu. Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Runa ir par to, ka Kristu bija dzīvība. Zināms pāns Jāņa 3:16, jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka Dievs savu vienpiedzimušo dēlei neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tālāk 4. Nodaļa, kur Jēzus ar samarietu pie ākas, viņš saka, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi un viņš tev būtu devis dzīvo ūdeni. Bet ūdens, bet šis ūdens, kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam, ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvei. Dzīvība, dzīvība un atkal dzīvība, un ja jūs ietu tā cauri visiem Jāņa evaņģēliem, jūs ievērotu, kad arī uz priekšu, gan 7. Nodaļā ir, kur Jēzus saka, es esmu dzīvā maize, es esmu maize, kas dod pasaulē dzīvību, es esmu dzīvības maize. Tālāk 11. Nodaļā Kristus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. 14. Nodaļā, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, ka viņš dos dzīvību. Un tā ir viena no šīm te vēstīm, ko viņš bija mācekļiem teicis iepriekš, ka viņš ir dzīvība un citu dzīvības nav. Un nebūs. Tikai pašā Kristus personā ir dzīvība un ir patvērums no pazudināšanas. Tāpat kā šodien mēs atnākam šeit baznīcā, un tīri vēsts iekšā un labi, lai gan ārā karsts, mums ir kur patverties, bet tāpat kā augam, ir kur paņemt īsto ūdeni dzīvo, tas ir tikai pie Kristus. Un Kristus izskaidroja, ka viņš teica, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, dzīvos, ja arī mirs, un ja tu tam noticēji, tad tu esi tīrīts, tu esi šķīstīts no visiem piemaisījumiem, no likumiem, no tradīcijas, nekas nespēja glābt, ne priekšraksti, nekādi svēto kauli, ne relikvijas varēs izglābt dvēseli un mies no mūžīgās pazudināšanas, bet tikai pašā Kristus personā ir glābšana, no pazudināšanas. Un kāds mums te pielietojums no visu tā? Atceries, ka Kristus ir patiesais vīnakoks, patiesā sakna, pie kā turēties un kas dos dzīvību, kas nesīs visu koku. Ne vecā reliģija, Kristus dod dzīvību un paliekošas augļus, citi ceļi nestrādā. Īstā dzīvības sula tiek padots ar pašu Kristus tīro vārdu. Ja mēs nonākam pie otrā punkta, palikt Kristu, ko tad nozīmē palikt? Ja? Mēs tik daudzreiz lasījām palikt, viņš katrā pantā gandrīz runā par palikšanu. Kā tas notiek, palikt Kristu? Nu, tieši tāpat, kā jūs sākāt savu ticības ceļu, ticot. Mēs paliekam Kristu ticot viņa vārdam, ticot dzīvajam vārdam, uzticoties tam, kas te rakstīts Bībelē. Tam, ka Kristus upuru dēļ mēs tiekam šķīstīti pavisam, pilnīgi, kļūstam par Dievu bērniem un tāpat turpiniet nešaubīties pēc gada, pēc diviem, pēc desmit, visu savu mūžu. Mēs paliekam Kristu lasot, meditējot par Dievu vārdu, uzņemot redzamo Dievu vārdu vakarēdienu, mēs paliekam Kristu lūdzot, turpinot būt sarunā ar Dievu. Kāds mums šeit būtu pielietojums? Varbūt ar šo vakaru izdarīsim kādu apņemšanos, ka mēs neuzliksim galvu uz spilvena, pirms neesam kaut ko izlasījuši un pielūguši Dievu. Atcerieties, vēl nesen atpakaļ mums bija tāds draudzes kopējs izbraukums, kur mēs runājam par 1 grādu pagriezieniem. Kāpēc jaunā gada apņemšanās nestrādā? Tāpēc, ka tā ir pārāk krāsa. Bet 1 grādu pagriezienu mēs varam izdarīt. Un mums to vajadzētu piesaistīt mūsu rutīnai. Piemēram, kad mēs ceļamies augšā no rīta, ka mēs neēdam, kamēr neesam pabarojuši savu garu, izlasījuši rakstu vietu vai pantu un pielūguši, kāds neēd no rīta. Un labi, padzriet kopā kafiju vai tēju kopā ar kungu. Izlasiet, pielūdziet un tad ēdiet. Un vakarā neliekam galvu uz spilveni, iekams neesam Dievu pielūguši. Mēs piesaistam šīs te garīgās lietas savai ikdienas rutīnai, un tādā veidā mēs paliekam Kristu savienot. Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa, 6. Pants. Kas nepaliek manī, tas kā zars, tiek izmests ārā un sakals to savāc, un iemet ugunī, un tie sadeg. Tāds brīdinājums arī, ja? Te bija gan iedrošinājums, gan brīdinājums. Tātad tas ir nopietni, kad tagad it kā tu esi dzīvs. Un tev liekas, kad ar mani visi kārtībā, bet varbūt tā, ka šī tava iespēja pieķerties pie Kristus un dabūt mūžīgo dzīvību, ja tu to vēl neesi darījis nekad. Varbūt klausies radio, nekad neesi Bībeli lasījis, tad es tev iesaku tveries pie Kristus, jo tas ir nopietni. Tu vari visu pazaudēt. Tu vari pazaudēt visu. Tveries pie Kristus, paņem un izlasi Bībeli. Kaut vai vienu reizi, un tu ievēros. Ja tu nopietni tam pieies, Vienalga, vai tu klausies rādio tagad vai sēdi šeit, ja tu nopietni pieies lasīs Bībeli, tu ieraudzīsi, ka šī grāmata runā savādāk nekā citas, tāpēc, ka te šis vārds ir dzīvs. Tu viņu lasi, un viņš ir dzīvs. Viņš runā. Viņš ir atšķirīgs no citām grāmatām, jo Kristu ir dzīvība. Izlasi Dievu vārdu, tveries pie Kristus. Kāpēc mēs vispār par šo visu runājam? Kāpēc mēs runājam? Kāda ir lielā kopaina? Tas atklāsies 8. Pantā. Ja es tev uzdotu šodien, kāds ir cilvēks dzīves uzdevums, tu varbūt viens otrs teikt, jā, es zinu, un cits teikt, nē, es nezinu, kāds tad ir. Bet visā visumā dažos vārdos pagodināt Dievu un priecāties par viņa tuvumu mūžīgi. Pagodināt Dievu, skatieties, par ko runā 8. Pants. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet par maniem mācekļiem. Mēs par to visu runājam, jo Dievs būs pagodināts, ja mēs nesīsim daudz augļu. Un augļus mēs nesīsim, mums nav jādomā par viņu producēšanu, bet tikai par turēšanos pie Kristus, par lasīšanu, meditēšanu, par lūkšanām. Augļi vienkārši būs. To apsola Dievs, tam ir jābūt. Ne mums, lai būtu gods, bet Dievam. Kā psalmā 115. Rakstīts, ne mums, kungs, ne mums, bet savam vārdam dod godu un savas žēlstības un uzticības dēļ. Dieva radītāja nodoms ir pagodināt sevi, Dievu un atklāt to citai radībai. 9. Pants. Kā tēvs mani mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Tieši tāpat kā 7. Ja jūs paliksiet manā mīlestībā un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat. Tas notiks, tad piepildīsies lūkšanas, ja jūs paliekat Dievā. 9. Pants. Palieciet manā mīlestībā. Dienu no dienas atgādiniet sev, tas ir pielietojums, ka Dievs mani mīl, varbūt apstākļi, ne vienmēr, ne katru dienu to rāda, mēs varbūt katru dienu to neredzam. Apstākļi, sātans, grēks, čukstēs mums, ka Dievs mūs nemīl un ir aizmirsis, bet tā nav. Tāpēc, ka Dievs nemainās un tas, ko viņš vārdā ir pateicis, tas ir jā un āmen. Viņš saka, ka viņš mīl. Un tāpēc pielietojums mums ir atgādināt dienu no dienas. Varbūt, kad es neredzu to lielo kopainu, bet atgādināt, ka viņš mani mīl un rūpējas par mani. Jā, ir grūti brīžam pasaulē, jo pasaule ir salausta. Tā ir inficēta ar grēku, bet beigās Dievs visu izmainīs, atjaunos, iznīcinās ļaunumu, tā ka viņa sekotāji priecāsies. Kas ir uzticējušies viņa vārdam, tie priecāsies. Skatieties, kā 11. Pantā viņš ir teiks, to es uz jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Dievs grib, lai galu galā mēs būtu priecīgi. Galvenais palikt dienu no dienas ticībā viņa vārdam. Lūkšanās augļi būs, Dievs tiks pagodināts, jo tāds ir viņa plāns, un viņa plāns piepildīsies. Āmen.